Iacov 1:5-11. Dacă vreunul dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui, bogatul dimpotrivă să se laude cu smerirea lui, căci va trece ca floarea ierbii. Răsare soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarba. Floarea ei cade jos și frumusețea înfățișării ei piere. Așa se va veșteji bogatul în umbletele lui. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru atmosfera de închinare și pentru tot ceea ce El face prin noi și în mijlocul nostru, aici în biserică și pretutindeni. Și haideți să ne atintim privirile acum din nou în cuvântul Domnului. Așa cum știți, duminica trecută am început această serie în epistola lui Iacov, o epistolă practică, o epistolă în care cu cât ne adâncim mai mult, cu atât înțelegem ce așteaptă Domnul de la noi, epistola credinței, faptele credinței, ce face credința. Am citit despre o fetiță care și-a propus să fie mai înțeleaptă, clasa 3-a sau clasa 4-a. Și părinții au spus, auzi, tu trebuie să studiezi, trebuie să înveți mai bine, să fii mai înțeleaptă. Și a spus, mama, mom, dad, I'm gonna get wiser, ok? Sau într-o zi, finally, a venit acasă și a spus, I got 100% on my test. I got 100% today. 100% am primit asta. Părinții, happy. Cum? Arată-ne și nouă. Și au scos și zice, la testul de matematică avea 30%. La testul de științe avea 20%. Și la testul de social studies avea 50%. Și le-a pus toate împreună și a spus, this is 100%. Well, zâmbim, dar cred că de multe ori noi ne socotim înțelepți, punând așa împreună, puțin de aici, puțin de aici și puțin de dincolo, și spunem, gata, suntem înțelepți, am primit înțelepciune de la Domnul. Ei, în această dimineață, textul ne vorbește despre înțelepciune. De asta am și rugat pe Jamie să termine cu cântecul acesta, Doamne, dă-ne înțelepciune. Pentru că fiecare din noi avem nevoie de înțelepciune, nu? Apostolul Iacov ne vorbește despre înțelepciune și nu numai în textul de astăzi, ci vom vedea că în epistola tratează acest deosebit de important aspect al credinței noastre și face, de fapt, legătura între credință și înțelepciune. Titlul predicii mele din această dimineață este Credința și înțelepciunea vieții. Credința și înțelepciunea vieții. Și haideți să intrăm direct în text. Și, în primul rând, aș vrea să ne uităm aici despre nevoia înțelepciunii. Nevoia înțelepciunii. Iacov spune în versetul 5, dacă vreunul dintre voi îi lipsește înțelepciunea. Dacă vreunul dintre voi îi lipsește înțelepciunea. Cui nu îi lipsește înțelepciunea? Care dintre noi nu vrem să fim mai înțelepți? Care dintre noi nu vrem să vedem cum luăm decizii corecte în viață? Ești părinte și treci prin multe, multe provocări în viața cu copiii, nu? Și de multe ori te uiți în spate, vorbeam cu cineva săptămâna aceasta și îmi spunea, crinișor, nu știu, mă uit în spate și mă gândesc, oare unde am greșit? Era vorba de unul dintre copiii lui. Oare unde am greșit? Și fiecare din noi când ne uităm în spate și poate vedem niște lucruri la copiii noștri, ne gândim, oare unde am greșit? Where did I fail? Toți avem nevoie de mai multă înțelepciune. Fiecare dintre noi. Vedeți, există o deosebire între înțelepciune și cunoștință sau inteligență, nu? Am văzut unul dintre cei mai inteligenți oameni, mulți cunoaștem, oameni care au făcut studii peste studii și masterate și doctorate și când au trebuit să ia decizii corecte în viață, au falimentat aceste decizii corecte în viață. Pentru că, vedeți, cunoștința este acumulată prin studiu. Înțelepciunea este dăruită, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu, este dată de Domnul. Cunoștința vine prin citirea cărților. Studiem multe cărți și avem cunoștință, nu? Înțelepciunea vine prin citirea cărții, care este cuvântul lui Dumnezeu, nu? Este Biblia. Cunoștința vine prin privind în jurul nostru. Înțelepciunea însă vine atunci când privim în sus, la Dumnezeu. Toți avem nevoie de înțelepciune. Însă există o relație între cunoștință și înțelepciune. Înțelepciunea este abilitatea de a aplica ceea ce cunoaștem la o situație specifică. Poți să cunoști extraordinar de multe lucruri. Este foarte important să știm unde aplicăm ceea ce cunoaștem. Vă dau un exemplu. Aici în America toată lumea studiază despre leadership, nu? Și sunt o grămadă de cărți despre leadership. Și le studiez și am citit, am și eu un întreg shelf, un raft întreg de cărți de leadership. Still, mă cunoașteți, nu întotdeauna am luat cele mai bune decizii. De ce? Pentru că fiecare dintre noi trebuie să avem abilitatea să aplicăm ceea ce cunoaștem la situația concretă. Degeaba cunoaștem dacă nu știm când să aplicăm, nu? Iacov vorbește aici despre înțelepciune, ca fiind ceea ce cititorii lui au nevoie să posedeze pentru a înfrunta încercările vieții. Haideți să ne uităm puțin la cu ce am terminat duminica trecută. Versetul 4 pune-l camii. Iacov 1 cu 4. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Țineți minte, să nu duceți lipsă de nimic. Și acum versetul 5. Dacă vreunea din voi îi lipsește înțelepciunea, dacă vreunea din voi duce lipsă de înțelepciune, pentru că Iacov știe, mâna de Duhul lui Dumnezeu, că toți ducem lipsă de puțină înțelepciune. Aș vrea să vă duc puțin în Vechiul Testament, textul este mai lung, am să-l citesc așa numai fugitiv. 1 Regi 3 cu 5, Solomon ajunge împărat. La Gabaon, Domnul s-a arătat în vis lui Solomon noaptea și Dumnezeu i-a zis, cere ce vrei să-ți dau. Și Solomon putea să spună, am nevoie de o împărăție mai mare, am nevoie de un palat cu tare, am nevoie de cutare și cutare. Și uitați ce spune Solomon. Solomon a răspuns, tu ai arătat o mare bunăvoință față de robul tău, David. I-ai păstrat această bunăvoință, haideți să mergem la versetul 7 ca să economisim timp. Acum, Doamne Dumnezeul meu, Tu ai pus pe robul Tău să împărățească în locul tatălui meu, David, și eu nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat. Versetul 8. Robul Tău este în mijlocul poporului. Versetul 9, haideți să mergem. Dă dar robului Tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul Tău, să deosebească binele de rău. Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe poporul acesta așa de mare la număr? Versetul 10. Cererea aceasta a lui Solomon a plăcut Domnului și Dumnezeu a zis, versetul 11, fiindcă lucrul acesta îl cer, fiindcă nu cer pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor tăi, ci cer pricepere ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău, îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută. Îți dau înțelepciune, pentru că ai cerut înțelepciune. Și după aceea continuă Domnul acolo și spune, și pe deasupra îți dau și celelalte pe care nu le-ai cerut. Pentru că înțelepciunea este cea mai mare bogăție pe care putem să o avem. Și Solomon avea nevoie de înțelepciune. Frați și surori, avem nevoie de înțelepciune. Avem. Și în primul rând eu am nevoie de înțelepciune. Și fiecare din noi în viața noastră, Domnul să ne binecuvinteze, să realizăm că întotdeauna avem nevoie de înțelepciune. Numărul 2. Haideți să ne uităm la sursa înțelepciunii. Cine este sursa înțelepciunii? S-o ceară de la Dumnezeu. Nici nu spune s-o ceară de la părinți. Asta nu înseamnă că nu putem să învățăm de la părinți. Nu spune s-o ceară de la pastor sau s-o ceară de la mai știu eu cine, de la profesorii care ne modelează oarecum viața noastră. Spune s-o ceară de la Dumnezeu, pentru că El este sursa înțelepciunii. Câteva versete vă dau doar în sensul acesta. Iov 28 cu 20. Iov 28 cu 20. De unde vine atunci înțelepciunea? Unde este locuința priceperii? Este o întrebare pe care și-o pune omul. De unde vine înțelepciunea? Proverbe 2 cu 6. Proverbe 2:6, căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere, El dă înțelepciune. Și apoi Psalmul 111:10, poate că unul dintre psalmii pe care cunoaștem, versetele care cunoaștem cel mai bine. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii și știm lucrul acesta. Domnul este sursa înțelepciunii. La El mergem, de la El vine adevărata înțelepciune. Înțelepciunea este una din atributele lui Dumnezeu. Cineva spunea, dacă în noi nu este ceea ce este deasupra noastră, curând vom ceda la ceea ce este în jurul nostru, la înțelepciunea lumii și la sistemul acesta al lumii. De aceea avem nevoie de ceea ce este deasupra noastră, înțelepciune. Și uitați-vă la această sursă, la Domnul. Uite ce spune Iacov. Dumnezeu nu discriminează, El dă tuturor. El nu spune, să vedem un pic. Lui dau, ei nu-i dau, lui dau, ei nu-i dau. El nu discriminează, El dă tuturor. Tuturor celor care cer. Înțelepciunea este disponibilă. El dă tuturor, El nu discriminează. Apoi Dumnezeu nu negociază. El nu calculează. El nu este zgârcit. Zice, El dă cu mână largă. Cu mână largă. Când e vorba de înțelepciune, Dumnezeu dă câtă vrei. Pentru că vrea să fim înțelepți. Pentru că lui nu îi se termină niciodată proviziile. Și apoi un alt lucru care îl găsim aici în versetul acesta, Dumnezeu nu reproșează. Zice, El dă fără mustrare și fără mustrare. Vedeți, noi părinții avem tendința, myself included. Vin băieții, tati, pot să am ce vrei, câți vrei mai? 10, 20. Dar ți-am mai dat și ieri, ți-am dat și alaltă ieri. Și, fără să ne dăm seama, le reproșăm, îi punem jos, cum spunem noi aici în America. Iară vii, mă, nu ți-e rușine. Păi du-te și tu și fă ceva, lucrează ceva. Sau... Știți, ne pricepem la lucrul ăsta. Dumnezeu nu ne face lucrul acesta. Nu ne reproșează. Și de atâtea ori ne-am rugat aceeași rugăciune. Doamne, iartă-mă, Doamne, dă-mi, Doamne, fă-mi. Și mergem iarăși la El cu aceeași și cu aceeași problemă. Și El ne dă. Și ne dă cu mână largă. El nu negociază. Ok, numai atâta îți dau. Nu, îți dau cât vrei tu, cât vrei. Nu ne reproșează. Sursa înțelepciunii este Domnul, Dumnezeu Tatăl, care dă cu mână largă, binecuvântat să fie numele Lui. Foarte scurt, haideți să ne punctez aici promisiunea înțelepciunii. Ultima parte din versetul 5 spune, și ea îi va fi dată. Și ea îi va fi dată. Frați și surori, este aceasta promisiunea lui Dumnezeu sau nu? Este. Se ține Domnul de promisiune. All the time. Întotdeauna se ține Domnul de promisiune. Nu? Profit aici de o asemănare și vreau să fac o paranteză chiar aici. Este ceva care n-am menționat la partea de introducere de duminica trecută, însă vreau să menționez aici. Epistola lui Iacov a fost scrisă, se pare, spun teologii, imediat după anul 40. Asta înseamnă la 7-10 ani după înălțarea Domnului Iisus Hristos. Iacov, vă spuneam că la început, în prima parte, în cei 3 ani și jumătate de lucrare a Domnului Iisus Hristos, nu a fost un om credincios. Însă se pare că a umblat cu Domnul Iisus Hristos și a auzit predicile Domnului Iisus Hristos. Și aș vrea să ne uităm puțin la un tabel, nu este un tabel complet, să vedeți niște paralele între epistola lui Iacov și predica de pe munte. Uitați ce câteva paralele. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, spune Iacov în al doilea verset al epistolei sale. O paralelă între predica de pe munte, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Vorbește despre acele felurite încercări, despre prigonire. Versetul 4, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți între lipsă de nimic. În Matei 5:48, în predica de pe munte, Domnul Iisus Hristos spunea: voi fiți desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Versetul pe care l-am citit astăzi, versetul 5, dacă vreunea din voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Paralela, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere, capătă, cine caută, găsește, și celui ce bate, îi se deschide. Și mă opresc aici cu tabelul, pentru că vedem aici această paralelă. Și vreau să fac o aplicație practică aici. Știți, Iacov poate când a auzit, Iacov când a auzit predica de pe munte, el nu credea ce a spus Domnul Iisus Hristos. Dar cuvintele Domnului Iisus Hristos i-au rămas întipărite în memorie. Asta se întâmplă de multe ori când avem membri din familia noastră, poate chiar copii, care nu cred la început. Sunt cam rebeli. Însă vine o zi în care se întâlnesc cu Domnul Iisus Hristos cel înviat și își aduc aminte de ceea ce au auzit, nu? Și aduc aminte de ceea ce au auzit și Dumnezeu este cel care face ca acest, ceea ce, sămânța care s-a plantat acolo să încolțească și să crească și apoi să aducă rod. Dumnezeu promite înțelepciunea și ne-o dă. Vă mai dau încă un alt verset, 1 Ioan 5:14. Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Credeți că este după voia Lui să cerem înțelepciune? Oh, da, da. Bineînțeles, bineînțeles. Pentru că dacă este ceva ce Domnul vrea să ne dea, El vrea să ne dea înțelepciune, ca să facem alegeri bune în viață, să-L alegem pe Domnul Iisus Hristos în viața noastră, să ducem o viață de sfințenie. Vedeți dumneavoastră, Satana nu poate opri pe Dumnezeu să asculte rugăciunile noastre. El le mai întârzie câteodată, vedem în cazul lui Daniel. Satana nu poate să-L oprească pe Dumnezeu să audă rugăciunile noastre. Dar deoarece cunoaște promisiunea lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne dă înțelepciune, că vrea să ne dea înțelepciune, încearcă să ne oprească să ne rugăm pentru înțelepciune. Și nu ne rugăm pentru înțelepciune. Pentru că Satana cunoaște această promisiune. Ei, cum poate Satana să ne oprească din a ne ruga? Și haideți să mergem la punctul 4, care este rugăciunea înțelepciunii. Rugăciunea înțelepciunii. Versetul 6. Dar, vedeți, a fost promisiunea, dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, without doubting. Pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Vedeți? Rugăciunea aceasta înțelepciunii trebuie să fie făcută într-un anumit mod. Iacov ne spune cum să ne rugăm, cu credință și fără îndoială. Spune aici că seamănă omul care se îndoiește atunci când se roagă, seamănă cu valul mării. Și noi aici în California știm cam cum este valul mării, nu? Doar câteva lucruri vreau să punctez. Valul mării face gălăgie multă, să știți. Auzi așa vuietul. Și noi câteodată facem gălăgie multă când ne rugăm. Și credem, măsurăm credința rugăciunii noastre în decibelii pe care îi aducem, nu? Asta nu înseamnă că să nu ne rugăm cu voce tare, în niciun caz. Dar de multe ori vorbim mult în rugăciune și nu spunem nimic. Vorbim mult și nu spunem nimic. Seamănă cu valul mării. Apoi, valul mării acesta este tulburat, zice, este un val tulburat, valul mării care se tulbură. Asta e atitudine greșită. Vine înaintea Domnului, poate supărat pe Domnul. Doamne, uite ce mi-ai făcut. Sau supărat pe cei din jurul tău. Ai o atitudine greșită. Așa la seamănă Iacov pe omul care are îndoială în inima lui. Și valul mării apoi este fără direcție, este dezorientat. Omul acesta este dezorientat. Zice, împins de vânt încoace și încolo. Se roagă, dar pe de altă parte se lasă influențat de sfatul tuturor. Și Iacov este foarte tranșant. Vă spuneam duminica trecută că Iacov nu curăță ouă, scuzați-mi jargonul, cu noi. Nu umblă cu periuța. Iacov spune direct. Un astfel de om, versetul 7, un astfel de om să nu se aștepte să primească, nu înțelepciunea, ceva de la Domnul, nimic. Un om care se îndoiește atunci când se roagă, să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Cuvântul acesta nehotărât înseamnă un om cu inima împărțită. Un om care vrea sfat de la Domnul, dar în același timp vrea să ia deciziile conform planurilor sale, personale, nu? Și verdictul lui Iacov este clar și direct. Nu o să primească nimic. Nimic. Pentru că în momentul în care adăugăm ceva la înțelepciunea lui Dumnezeu, în momentul în care adăugăm noi înțelepciunea noastră la înțelepciunea lui Dumnezeu, automat presupunem că înțelepciunea lui Dumnezeu nu este desăvârșită, nu este completă. Și vai, vai de câte ori nu m-am făcut vinovat. Și nu te-ai făcut vinovat la lucrul acesta. Dumnezeu îți dă înțelepciunea lui Dumnezeu, vrea să te sfătuiască, dar noi spunem, da, Doamne, dar aș vrea eu să faci așa, nu? Omul acesta nu este statornic, nu te poți baza pe el în nimic, nu poți să contezi pe el. Se aprinde repede, poate este plin de zel, rapid, cavalul mării, se tulbură repede. Și apoi s-a spart și nu mai este nimic. Rugăciunea înțelepciunii, o rugăciune făcută în credință. Dacă vrei cunoștință, spunea cineva, du-te la școală. Dacă vrei înțelepciune, du-te la rugăciune. Du-te la rugăciune. Așa trebuie să ne rugăm. Și apoi ultimul punct, perspectiva înțelepciunii. Perspectiva înțelepciunii. Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui. Bogatul dimpotrivă să se laude cu smerirea lui, căci va trece ca floarea ierbii. Acum apostolul Iacov face o aplicație practică la înțelepciune. Și o face o aplicație practică din viața de zi cu zi, domeniul acela al vieții noastre care este aplicabil la toți, nu? Toți trebuie să întreținem o familie, toți trebuie să avem un loc unde să ne adăpostim, toți avem nevoie de o mașină, mai ales noi aici în America, trebuie, toți avem nevoie de lucrurile materiale. Și acum apostolul Iacov face această aplicație a înțelepciunii, nu? Și le dă un exemplu relevant. În ceea ce privește banii noștri. Banii vor fi un subiect pe care Iacov îl va trata destul de mult în epistola sa, pentru că este practic, dar aș vrea să punctez două lucruri și Iacov punctează două lucruri despre bani. Fiți atenți! Banii, resursele materiale, cel puțin două lucruri fac cu noi. În primul rând avem această impresie că banii ne dau valoare. How much is he worth? Știi, avem vorba aia, cât valorează omul ăsta? Cam, all his money and assets, probably, you know, 1 million, 2 million, whatever. Știi cum vorbesc cu oamenii ăștia pe aici. Nouă ni se pare că banii ne dau valoare. Păi spune, frate Grinșor, it's not my case. No, bine ar fi. Și banii ne dau siguranță, nu? Vrem să avem bani albi pentru zile negre. Banii ne dau siguranță. Avem nevoie de bani, nu? Și haideți să le luăm pe amândouă. Haideți să vorbim despre valoare. Și aici apostolul Iacov, de fapt, pune punctul pe I. Pune degetul pe rană. Valoarea înseamnă statutul tău în societate. Și uitați ce spune. Fratele dintr-o stare de jos. Este un alt mod al lui Iacov de a spune omul care nu este bogat, care e sărac, săracul, din starea de jos. Cel care are puțin bani, care trece prin necazuri financiare. Zice, să se laude. Cuvântul acolo este să găsească bucurie, să găsească satisfacție cu ce? Cu înălțarea lui. Doamne, dar cum vine asta? Eu sunt sărac, lipit pământului, expresia românului, și eu să mă laud cu înălțarea mea. How is that? Well, în primul rând, fratele, dintr-o stare de jos, poate să se laude cu înălțarea lui, pentru că în ochii lui Dumnezeu nu există pături sociale. Nu există un loc anume pentru bogați și unul pentru săraci. Nu, nu, nu. În fața Domnului toți valorăm la fel, nu-i așa? Și atunci îi spune fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui. Ai fost adus, poate, din starea cea mai de jos și pus în familia lui Dumnezeu, nu? Extraordinar. Sau, fraților, când n-avem bani, ne lăudăm cu înălțarea noastră, nu? Sau, poate să mai fie o aplicație, frate care n-are niciun ban să se laude cu înălțarea lui, că mai jos nu poate să meargă. Adevărat era că atunci când Iacov a scris epistola, nu existau credit cards, că poți să mergi mai jos, nu? Poți să mergi la minus, de la zero. Să se laude cu înălțarea lui. Și fiți atenți, aici apostolul Iacov face ceva foarte subtil, atinge fratele dintr-o stare de jos, amintindu-le la cei bogați. Hey, by the way, fratele ăla dintr-o stare de jos, omul ăla e fratele tău, nu uita că e fratele tău, he is your brother. Să nu te crezi că ești cineva dacă tu ai bani mai mulți, nu? Iacov, de fapt, în capitolul 2 va vorbi despre bogat și sărac. 2:1, haideți să ne uităm foarte rapid, Iacov 2:1. Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Versetul 2. Căci de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu inel de aur și cu o haină strălucitoare și intră un sărac îmbrăcat prost, vedeți aici, continuă această idee. Și voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și ziceți, tu șezi în locul acesta bun, și apoi ziceți săracului, tu stai colo în picioare sau șezi jos la picioarele mele. Fraților, să nu căutați. Și profit de lucrul acesta să vă amintesc un alt lucru. Îl reamintesc pentru că în Biserica Agape mereu ni se alătură alți membri și aș vrea să știe unele lucruri pe care le-am mai spus în biserică. Eu și nici frații păstori nu cunoaștem cât dați bani la biserică. Aș vrea să știți lucrul acesta. Dacă dai 1.000, 2.000 sau dai 50 de dolari. Pentru că este imposibil, și sunt foarte onest, este imposibil să știu că dacă dai 3.000 de dolari sau 10.000 de dolari, poate să te privezi la fel ca și cu cel care dă 50 de dolari. Pentru că sunt om. Și de asta Iacov spune, aveți grijă, nu căutați la fața omului. În ceea ce privește valoarea, Domnul spune celui sărac, tu să te lauzi cu înălțarea ta, căci ai fost înălțat. În ceea ce privește siguranța, se adresează acum bogatului, bogatul dimpotrivă să se laude cu smerirea lui, căci va trece ca floarea ierbii. Acum sunt unii care spun că bogatul despre care vorbește aici Iacov e necredincios, nu cred că este necredincios. Probabil că este în pericol să alunece departe, dar despre bogat spune să se bucure nu de banii lui, ci să aibă o atitudine corespunzătoare, să fie modest, căci viața aceasta nu este permanentă. Se termină și scrie aici cum se usucă iarba. Mai mult, vrea să-i spună bogatului, vezi că s-ar putea să vină smerirea. Vezi că astăzi ești mare, ți-a ieșit business-ul, ai rezolvat câteva contracte extraordinare și mâine s-ar putea să mergi în jos. Să mergi în jos. Banii dau o falsă securitate fiecăruia dintre noi. Azi avem, mâine nu-i avem. Cum să se laude bogatul cu smerirea lui? Cum să fie modest? Ni se aplică la toți. Toți de aici suntem bogați decât mulți din România sau mulți din... Hai să mergem dincolo la Mexico, nu? Toți suntem bogați. Trebuie să nu uităm că depindem de Domnul. Aceea este siguranța noastră. Depindem de Domnul. Banii se duc, relația cu Domnul rămâne, contează. Siguranța mântuirii este mult mai importantă decât siguranța materială, nu-i așa? O ia. Dărnicie pentru Domnul. Să nu uite că are frații în starea de jos. Apropo, am auzit că un bunic, un grandpa, a câștigat la sweepstakes, nu la loterie. Vedeți, sunt alea. Dacă submit, nu știu ce formă, tu o să intri și, you know, un fel de tombolă. 100.000 de dolari. Vă dați seama, 100.000 de dolari. Și acum familia, când a primit scrisoarea, a zis, bunicul suferă de inimă. Dacă îi spunem, vestea asta, el moare și noi îl iubim tare mult. Ce să facem? Cum să facem? Și unul a avut idee, hei, du-te și spune pastorul, spune fratele Crinișor, zice. Să-i spune el, că ei știe, pastorii știți, el o ia așa mai cum. Și pastorul s-a dus la el și i-a spus, hei, frate cu tare, ce mai faci? Bine, cum o duci? Bine, zice, eu sunt ok. Auzi, ce-ai face tu dacă ți-ar da cineva acum, dacă ai câștiga $100,000? Așa era oarecum emoționat pastorul. Și bătrânul a zis simplu, răspunsul e clar, zice, i-aș da toți la biserică. La care păstorul a căzut jos și a murit. Eu nu o să mor, dacă dați $100,000 la biserică, eu nu mor. Apostolul Iacov ne spune, aveți grijă, ăsta este primul domeniu în care să puneți înțelepciunea în practică. Vedeți, Iacov vorbește și de multe ori ni se pare că este așa haotic, parcă nu are un outline. Da, are. El ne-a spus că înțelepciunea este personală, dacă la unul îi lipsește înțelepciunea, că înțelepciunea este divină sau providențială, vine de la Domnul, s-o ceară de la Domnul și apoi ne-a spus, uite, practic, aici puneți în practică înțelepciunea. Degeaba ești tu deștept, degeaba ești tu educat, dacă tu nu știi să pui în practică înțelepciunea. Și ne uităm la această perspectivă a înțelepciunii. Înțelepciunea, spunea cineva, este abilitatea de a privi viața din perspectiva lui Dumnezeu. Abilitatea de a privi viața din perspectiva lui Dumnezeu. Apropo, nu spune aici Iacov, bogatul să-și vândă tot, să dea la săraci, nu spune asta. Privește din perspectiva lui Dumnezeu, nu uita că se duce viața asta. Nu uita că nu banii îți dau siguranță, nu banii îți dau valoare. Nu. Este o perspectivă. Omul înțelept trăiește viața aceasta cu gândul la lumea cealaltă. El are valori diferite. Valorile lui sunt nu materiale, ci sunt cele spirituale. Cineva spunea următorul lucru și cu asta vreau să închei. Lumea aceasta este doar o iluzie optică. O iluzie optică. Parcă ești în... Am auzit, nu l-am văzut filmul ăla, Matrix, parcă zice că e an optical illusion. Cineva încerca să mă convingă să mă văd movie-ul ăla, nu l-am văzut. Zice, sunt trei stagii în viața unui om. Primul stagiu este stagiul de 9 luni de zile, în care suntem în întuneric. Ești în pântecele mamei tale. Și se întâmplă lucruri cu tine pe care nu le controlezi. Tu nu ești în control. Ni se dezvoltă membre, ni se dezvoltă niște simțuri pe care atunci, în cele 9 luni de zile, dacă ai avea mintea să gândești, dar la ce-mi folosesc mie astea? Dar în cele 9 luni de zile, de fapt, Dumnezeu ne pregătește pentru, hai să spunem 90 de ani, ca să ne simțim bine, pentru următorul stagiu al vieții de 90 de ani. Tot ceea ce s-a dezvoltat în cele 9 luni de zile, avem nevoie de ele, de a le aplica în cei 90 de ani. Și apoi trecem în primul an, al doilea an, începem viața, ne naștem. Ei, când ne naștem, Dumnezeu vrea să lucreze în viața noastră și să dezvolte în viața noastră simțurile sau, domeniul spiritual și vrea să ne învețe înțelepciunea. Și vrea să ne învețe lucruri pe care nouă ni se par, dar sunt total opuse a ceea ce oamenii cred în lumea aceasta. Cum adică să nu găsesc valoare în bani? Cum adică să mă gândesc numai la lumea cealaltă? Și Dumnezeu lucrează și de multe ori noi ne opunem, pentru că în stadiul acesta putem și noi să colaborăm sau să ne opunem la ceea ce Domnul vrea să facă în viața noastră. Dar tot ceea ce se întâmplă în acest 90 de ani, 70 de ani, 90 de ani, ne va folosi în al treilea stadiu al vieții noastre, în eternitate. Și Dumnezeu, de fapt, vrea să ne pregătească pentru eternitate. Amen? Și de asta Apostolul Iacov ne spune, avem nevoie de înțelepciune. Și avem nevoie de înțelepciune. Ca să privim viața din perspectiva lui Dumnezeu. Să privim viața nu doar ca o viață care se termină aici. Nu urmează reîncarnarea, cum spunea fratele Cătălin. Nu, nu. Urmează o veșnicie cu Dumnezeu. Și Dumnezeu lucrează la viața noastră. Haideți să ne lăsăm modelați de mâna Domnului. Haideți să ne lăsăm învățați de mâna Domnului. Haideți să cerem înțelepciunea cu sinceritate, fără să ne îndoim. Și Domnul spune aici, cuvântul lui spune, că ne-o va da. Amen? Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.